እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። كما يوعلكم من أمسيهم من سماعتنا لو مستنبات عسران حموشتن حاساك اللي تشحن عسران أربعتن وقعا عسرتك شعاتن حاساك اللي تشحن عسرتك شدشتنيو يعني لو مستنبات تحسنا لبدا هين بوكس لتمتايو كساف سامي مدبنا أمسانا خطسن حز عدمكم قبل قبل ما تنيين هين بوكس أبكار بأوان أزرارا بكوين زول الحماميو نمخانو እዚ ሕማም ንኸም በዓል ኮቪድ ዝኣመሰሉ ለበዳ ናይ ምዃን ዓቕሙ ከመይ ይመስል ኣገባብ ኣተሓላለፉኡን መከላኸሊኡን ከ ወዘተ ንዝብሉ ሕቶታት ንኸብርሀልና ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣዘራርብና ኣለና። ካሽከና ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ካብ ኣሜሪካ ከተማ ማዲሰን ካብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንሰን ፕሮፌሰር ክፍሊ ሕክምና ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ዳይሬክተር ክሊኒክ ተመሓላለፍቲ ሕማምን እዩ። ምን ኣፈርቂ ኣዘራርባቶ ናብ ክሕልፈኩም
ስተባይሉ ሕጂ ዝዝረበሉ ዘለስ መጀመርያ ግን ክንፈልጦም እንተ ትሕማም እንታይ እዩ ብኸመይ ክልለ ይከኣል ዶክተር ዳውድ?
እዚ ኣንየለይ ኤምፓክስ ብትግርኛ ብትክክል ክንገልፆ ስለዘይንኽእል ካብቲ ናይ መጨመርያ ስሙ ክፈይ ኤምፓክስ ካብ ሞንኪፖክስ ይብል መጀመርያ ስሙ ምስ ትርጉሙ እንተና ናይ ህበይ ፈንጣጣ ትበልናዮ ተመሳሳላይ ስም ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ናይ ህበይ ፈንጣጣ ዘበረሉ ምክንያቱ መጀመርያ ህበይ ስለተረኸበ እዩ። ፈንጣጣ ዝተባሃለሉ ምክንያት ድማ እቲ ፈንጣጣ ዝበሃል ቅድመ 40 ዓመት ዓለም ብጣዕሚ ዘፍርሕ ሕማም ዝነበረ ንዕሩ ብጣዕሚ ስለዝመሳሰል እዩ ኤምፓክስ ወይ ድማ ማንኪፖክስ ተባሂሉ። እዚ ሕማም እዚ ካብ ሰብሰብ ክመሓላለፍ ዝኽእል ብቫይረስ ዝስብ ሕማም እዩ። ከምኻል ከማንኛውም ናይ ቫይረስ ሕማም ዝጅምር ከሎ ብትኩሳት፣ ርእሲ ሕማም፣ ቅርጥማት፣ ብጣዕሚ ናይ ምስካም ስምዒት ሜይቢ ጉሮሮ ናይ ምርሕሕርካ ስልክታት ምጥባይ ምናምን ከምኡ ይጅምር ሞ ሓደ ክልተ መዓልቲ ምስሃበ ኢምፓክስ ብሙሉእ ሰውነት ሽፍ ዝብል ምስሊ ክብሎ ንኽእል ኢና ወይ ራሽ ይመፅእ። እዚ ራሽ እዚ ቁስሊ ናይ ቆርበት ልክዕ ነቲ ናይ ፈንጣጣ ዝበሃል ዝነበረ ቀደም ኣብ ስእል ፎቶግራፊ ንሪኦ ኢና ቅድሚ ምክንያቱ ቅድሚ 1975 ብፈረንጂ ቋላ ፀባዒ ካብ ዓለም ይራርጀ ተጠፊኡ ንዕሩ ብጣዕሚ ዝመሳሰል ናይ ቆዳ ለውጢ እዩ ዝህብ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደሻ ምስሓመሙ ክሳብቲ ናይ ቆርበት ምልክት ዝወፅእ ካብ ማንኛውም ቫይረስ ብዙሕ ዝፍለ ይኮን ከም ዝበልኩ ትኩሳት፣ ርእሲ ሕማም፣ ቁርቁር ምባል ምናምን ስለዝኸል ዋንስ ናይ ቆርበት ሕማም ምርኣይ ምስ ጀመረ ግን ያው ኤምፓክስ ምዃኑ ወይ ድማ ሂበይ ፈንጣጣ ምዃኑ ብግልፂ ይፍለጥ። እዚ ሕማም እዚ ከምኡ ኮይኑ ናብ ካብ 7 ክሳብ 14 መዓልቲ ብማካይ ዝፀንሕ ተበዝሐ 21 ዝፀንሕ ብድሕሪኡ ግን ቶም ሰባት እቲ ናይ ቆርበት ቁስሊ እናተቃረፈ ናብቲ ነበርዎ እዮም ዝምለሱ። ኦልሞስት ካብ 95-99 ካብ 100 ንላዕሊ ሙሉእ ንሙሉእ ዝድሕሪ ዞም ሰባት ስያ እዚ
ሕማምቲ ዝሓወር ሕማም እዩ ይቀትል ደኸ
ዋ ቁሩ ኣለውን እዩ። እዚ ሕማም እዚ ከም ካልኣት ሕማማት ተወዳድሪ እዩ ተለኺ ናይ ምቕታዕ ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ። ሕዚ ምሳሌ ካብቲ ዘሎ ዳታ ኒና ንርኢ 2022 እዩ መጀመርያ ብጣዕሚ ከባዕሚ ተፈሊጡ። ሕዚ ናቱ ዳታ ኩሉ ተኣከበ ክንሪኦ ከለና ካብ 99.6 ንላዕሊ ሰብ ተተሓዘ ሙሉእ ንሙሉእ ድሕሪ እዩ። ስለዝኾነ እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ምፍላጥ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ንዓ ሕብረተሰብና እውን ምክንያቱ ከመይ ገይሩ ከም ዘወዳድሮ ይጨንቆ እዩ ሓደ ሓደ ሻብ ሕማም እዚ كبهات الرسول هنا لا تدعس له
محلال فيه يغني كان لها خاصة من نفسه بقم يتم محلال
فيه محلال فيه حمامي يزال فيه قد بقل يلزم محلال فيه حمامي يكون من حد حد الحمام بتاعنا الاراز هنا يخل كذب ليه متحلح زادو انت ببزاني وزم محلال فيه سوا تنعي قربة قصد زوجه سوا دي كسر شعب زعيم حملة تقربة زوجة قصدي كبير كعفة اللو بسر وين ما أبزد قصلو عراتنا نسولان سباكة لأك قصد اللو ويكون قوة اللو حاسبو اللو بدعب قربانا يبيت السبسر إيهم محزم محلالة ببزري تخلعي نايمة محلالة في من بردو يعني سكشوال راوت اللو وين ما نقدر سجا دنيا النف جزي زم محلالة في من بردو فزي أثنى أنت كل تعبيتي نايمة محلالة في من بردو ثم سوات سجدوه ببزري ببزري ما نمسك قراءة تحسر على حيل زولهم ثم سوات نايمة كل أحد حيله مستقيم سبات يتم جمله كنترول مثلا إيجاي مزبل وسام ويد ما بتفت أولي نايمة كل نايمة كل أحد حيله مستقيم ويد ما الحنت مزيات نايمة كل أحد حيله مستقيم سام أيو تعشين زعيم بعير نايمة محللة عد لخل تعني زمن يا أخوك زي ما تسيو بتخكلي محللة في نايمة محللة يقربين نايمة محللة عدلو بتعمل إشتري مش كان يأثم ما كل يوم بتطلب. في فكرة ما جمرة كوابيز المحلات هو ليه مثلاً أي مثلاً نعم بير كين برجس إيه المحلات فيه نجينا من محل لف بديله بتعمل إيش تاني. سنا زبون حدث وهم كانوا جين حزام يديله تحسوا حدث مجمرة مستد حدث مستد حدث جينا كله خلا له ويناي درس دخول يطلع. ويد ما كونتاكت خرابة أو كرابة أصل ذا اللي وصل
ويد
تحمو ويو هسبيتال ويو كلينيك أو حدا نقل كم زي عينة خرابة بمينة تزيه هالي كم زي ناي كوفيد ديزي بتعمل فرح زنورنا أوتوبوس تاعتنا أو برسور تاعتنا أو من قدي منام زبها بتعمل ناي من محلة عدلو بتعمل شو
زيت كتاتل وذلهم حد سير معبل بعصفة ساعتين 33 متر بانك واشنطن دي سيزم محلالف دمس امريكايو لبدا ام بوكس بزملكات مس دكتور داور سيراج كب امريكا كاتما مادسن كابزل كب انفرس ويسكنسن بروفيسر كفل حكمنان كإلا تمحلالف تحمامات ايخم تكتاتل وذلهم نبت مدبك مرسكم
بار WHO كأودبت عن عالم جن نا عالم سرعتي وين عالم ذا سجيل ومغلط وش إلا ما يما تقول لهم زوجة تبغى نزل خامغلط إيه درجة كم سرعة فيها كامغلط وس كم يفرجها دكتور دام
هو زي بتعمل صبوا فيها يعني بحكي لكن نبدأ حكي كذا لنا نزح معنا ممكن فندق نمتهي نز نهوزي كبز مس نز وساني لا في وجهه كذا أتوا هلا إذا كنا كنا إذا نمتهي نزار عند لنا نز نحط ذي حمل من دحر كويس شاف كل جزء دحر كويس سعيد لو كل من دروا نمفلات من دحر مخالد راقي كم صار ده حصل ده كذي ناي هواي فنت أتا متوهيب تجمعي وتسمع مهنياتهم نمتهي نفهم أتا سبز مس أنت على مالك ويرى حزيز سنزلت فنايو رستينايو تهزيني حبرة صرنا رخيصة أسفت شعك زعنا مشتني دحرت ولا دس لدخل تبزانيو أيستاو سنبر أنت على مالك نعلم كارز قوني واب تعمز فرح حدا جنير من حما مشتي حد جس من قصر المستواس بعدين فأنت على حظ حظم سلاسة حميتي يجي عالم قدمي أسرت شعات سواء حمشتن بزنبرة جزء بتالي حكم النامين مبزنورة الجزء زنبرة داتا خرقة تضرب كمان عالم جزء أقلان ده حاجة خال أسرت أسر تفندق أبو ناجي خالز عالم أسفندق أخبار تضرب بتشعو جزء بتعتم مفرحة أسر مانكي بوكس نوضا زلنا إمباكس ቁስሉ ናይ ቫይረስ ዘርኡ ብጣዕሚ ተመሳሳሊ ስለታ መልክዑ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ቁስሉ እቲ ቫይረስ ንባዕሉ ዓይነቱ ብጣዕሚ ዝመሳሰል ኣብ ሓደ ግሩፕ እዮም ዝመፁ ብሳይንስ ሕዚ መጀመርያ ክረአ ዘሎ እንዳው ፈላጣ ይመስልዎም ነይሩ ሰባት ሕዚ እውን ብጣዕሚ ዝመሳሰል ክትሪኦ ዘለካ ሕዚ ሓፍርሕቲ ዓባይ ፍርሒ እንታይ እያ ኩሉ ግዜ እዞም ቫይረሳት ናይ ምንዋጥ ባህሪ ስለዘለዎም ኩሉ ግዜ እዚ ቫይረስ እዚ ዝተለውፁስ ነቲ ፈንጣጣ ዝመስል ሓደገኛ ቫይረስ ዶ ክኸውን ይኽእል ዝብል ጥያቐ ኩሉ ግዜ ኣርእስና ኣለ እዚኣ እያ ካብ ዓባይ መልእኽቲ ንፈንጣጣ ክመስል ዝኽእል ሕማም ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ማንቲፖክስ ክህሉ ከሎ ኤምፓክስ ክህሉ ከሎ ቁፅሪ ምናምን ብደንቢ እዩ WHO ናይ ዓለም ጥዕና ድርጅትን መንግስትታትን ዝከታተሎ እዩ እዚ ከምዚ ኮይኑ ግን ካብ መጀመርያ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ህበያ ኣብ 1950 ዓ.ም ኣከባቢ ተረኺቡ መጀመርያ ኣብ ሰብ ንመጀመርያ ግዜ ዝተረኣየ 1970 ኣከባቢ ተረኺቡ ግን ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ 2002 ብጣዕሚ ቅሩብ ሕሙማት ኣብ ተወሰነ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት እዩ ዝረአዩ ሩ ዋና ዋና ድማ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ዛየር ንብላ ዝነበርና ቀደም ኣብቲ ኣከባቢኣ ዘለዋ ዓድታት እዩ ዝረአዩ እዮም ኣብ ቁንፅ ዝውዓለ ዓይነት እዩ ዝመስል እዮም ኣብ 2002 ግን እንታይ ኮይኑ እቲ ሕማም መጀመርያ ቁፅሩ ብጣዕሚ በዝዩ እዚ ፅድሚኡ ዝነበረ ብሙሉ ብኤምፓክስ ዝሓዘ ደሚር ክማ 2002 ተረኣየ ብሰለስተ ብርባዕ ዕፅፊ ይብሉ ብዙሓት ካልኣይ ነገር እንደገና ካልኣት ዓድታት ሰሚዐን እዚ ይፈልጣ ካብ 106 ዓዲ ንላዕለ ዓለም ሪፖርት ገይረን እዩ ሕማም እዚ ሕዚ ብዙ ምክንያት ናይ ዓለም መንግስትታት 2022 ማለት እዩ 2022 ብጣዕሚ ተኣሽሙ ስለዝገበራ ልክዕ ክምተሓዝ ተኣውጃ ዝኒአት ብናይ ዓለም WHO ናይ ከንሰርን ዲዚዝ ኦፍ ከንሰርን ገይሮማ ዝኒአው ከምኣ ገይሮም 2022 ኣውፅኦም ማለት እዩ ንከታተለ እውን ኒአና ምክንያት ከይንወፅ ምክንያት ሓድሽ እንታይ ስለተፈጠረ እዩ ክሳብ ክንዲዙ ቁፅሩ ብዙሓት ናይቲ ሰብ ካብ ዓዲ ዓዲ ናይ ምምሕልላፍ ዕድምስ ክሳብ ክንዲዙ ሰፊሑ ዝኒአት እንታይ ስለተፈጠረ እዩ ዘብል እዩ እዮም ግን ካብ 2022 ጀሚሩ ክሳብ 2023 ተኸታቲልና እዮ ቀስ ናበለ ዘን ቀደም ሪፖርት ገይረን ዘይፈልጣ ብሙላን ቁፅሪ እናቐነሰ ዳርጋ ናብ ዜሮ ዝበፅሐሉ ነገር በፅሑ ኩሉ ኣብ ኮንጎ ጥራሕ ቀሪ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ስለዝኾነ ቆይቡ ታሽሙ እውን ተላዒሉ እዮም ኣብ 2024 ድማ እንደገና ተላዒሉ ሕዚ ኣብ 2024 ትላዓብ ከሎ ግን ቁሩ ለውፅታት እዩ እንታይ ኣምፅኡ መጀመርያ ነገር ዓይነት ናይቲ ቫይረስ ተፈለየ ኮይኑ እዚ ኣብቲ ቫይረስ ውሽጢ ክልተ ዓይነት ቫይረሳት ኣለዉ ኤምፓክስ ክምፁ ዝኽእሉ ክሌድ ዋን ክሌድ ቱ ይብሉ እዚ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣብዛኛው ክሌድ ቱ ዝበሃል እዩ ምክንያቱ ክሌድ ቱ ድማ ንምንታይ እዩ ዘድላያ ዝኸውን ዘሎ መስለኪ ክሌድ ቱ ዝበሃል ብዙሕ እይሕምምን ብዙሕ ሰብ ይቐት ናይ ምምሕልላፍ ዕድል እውን ዝነዓሰዩ እዚ ናይ ሕዚ ግን ናይ 2024 ክሌድ ዋን ዝበሃል
ስለዚ እቲ ቫይረስ ቀይሩ መልክዑ ማለት ድዩ
ካብ ቀደም እውን ንፈልጥ ኢና ክልተ ዓይነት ከም ዘለዉ ግን ትክሌቱ እዩ ዝፍለ ዝበዝዕ ነይሩ ኩሉ ግዜ እዚ ግን ዳርጋ ጠቕላላ እዚ ሪፖርት ዝግበር ዘሎ ካብ ኮንጎ ከባቢ ክሌድ ዋን ትክሌቱ እውን ኣሎ ቁርቁሩ ካብዚ ኣፍሪካ ምሳሌ ሕዚ ሪፖርት ትገብረላ ግብፂ ውን ሪፖርት ተገበረ ነሩ ብቐዳማ ኣብ ካሊእ ዓዲታት ናይ ኣፍሪካ ግን ካብ ኮንጎ ተላዒላ ትመፅእ ዘላ ናብ ካሊኣት ዓዲታት ትሰራጥ ዘላ ዓይነታ ግን ክሌድ ዋን እቲ ዝበሃል እና ኣብዛ ሓንቲ ዓመት ዳርጋና 17,000 ሰባት እዮም ሃይመሎ ኮንጎ ካብኣቶም ዳርጋና 500 ዝኾኑ ድማ ሞይቶም ዳርጋ 3,500 ናይ ሞት ዕድል ማለት እዩ በዚሑ ዝነበረማ ዳርጋ ሓደ ካብ 100 እዩ ነሩ ኣብ ርእሲኡ ድማ ብሩንዲ ሩዋንዳ ኮንጎ መካከለኛው ኣፍሪካ ንብላ ዓዲ ኬንያ እዚኣ ከምሙለን ንእሽተይ ቁፅሪ ዳ ይኹን እምበር ሪፖርት ምግባር ጀሚረን ሓድሽ ዓይነት ክሌድ ዋን ዝበሃል እና ብዙ ምክንያት ናተሰራጨ የኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ዓለም ተሓባበሩ መንግስትታት ዓላምኡ ኣዌርነስ ምፍጣር እዩ ሰብ ንትፈልጥ እና ንሰብ ክጥንቀቕ ዓድታት እውን ተጠንቂቐን ካብኡ ንዝመፁ ሰባት ብደንቢ ድሕር ሓሚሞም ፈልየን ክሳብ ዝፈሊ ሕማም ንክከታተልኦም ብምባል ይወፀ እዩ እምበር ነቲ ናይ ሕማም ሕይልና ዝገልፅ ሕማም ኣሎ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ለበዳ ኤምፖክስ ብዝምልከት ምስ ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ካብ ኣሜሪካ ከተማ ማዲሰን ካብ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዊስኮንሰን ፕሮፌሰር ክፍሊ ሕክምናን ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን እኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብቲ መደብ ክመልሰኩም።
ኮቪድ ናይ
ምዃን ተኽእሎ ኣሎ ዶ? በዛ ዓይነት እዚ ይገርመኪ ኣነ ብዙሕ ዝሓስበ ንሱ እዩ። ኮቪድ ተበጊዮም ዝዓለምና ከም ዝለወጣ ኩሉና ኢና ንፈልጦ። ብኢኮኖሚ ናይ ሕብረተሰባት ግንኙነት ክንደይ ለውጥን ክንደይ ናውፅን ከምዘምፀ ሓፍትና ይግባእ እዩ ድማ ነይሩ። ምክንያቱ ሕማም ብጣዕሚ ተመሓላለፋ እዩ ይባ እዩ። ኣነ ኤምፓክስ ከምኡ ዓይነት እዩ ኢለ ኣይግምትን። ነገራት ለዋወጡ እዮም ከምዝበልኩ ቫይረስ ተለዊጡ ፅባሕ ሙሉእ ንሙሉእ ካሊእ ዓይነት ቫይረስ መሲሉ ብኣየር ዝመሓላለፍ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ዝመሓላለፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምኡ ተባሂሉ ተረኣያ እውን ይልወጥ ማለት እዩ። ነገር ግን ሕዚ ክዛረበክ ዝኽእል ብዛዕባ ሕዚ ዘላ ኩሌታት እዩ። ብታሕዚ ዘላ ቅድሚ 2024 ዝፍለጥ ብዛዕባ ኤምፖክስ ክሪኦት ኣለኹ ከምኡ ይኮነ ምሓላ ንምንታይ ተጠይቅ ካፍሎ ዘለዋ ክንገልፀን ዘለና መጀመርያ ብኣየር ናይ ምትሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ይሽ ኣሎ ዲ ግን ከም ኮቪድ ካሊኣት ኢብን ከም ኒቲቪ ደረጃ ውን ይኮነ እና ሓደ ንሱ ብጣዕሚ ይጠቅም እዩ። ምክንያቱ ብኣየር ዝመሓላለፍ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኣውቶቡስ ዲካ ትረኽቦ፣ ኣብ ጂም ዲካ ትረኽቦ፣ ኣብ ትምህርቲ ቤት ዲካ ትረኽቦ እዚ ሓ ነገር እዩ። ካልኣይ ሓደ ሕሙም ተሓሚሙ ክሳብ ዝድሕን ክንደይ ሰብ ይለክፍ ዝብል ጥያቐ ብኢንፌክሽን ኩሉ ግዜ ንሪኦ ነገር እዩ። ለምሳሌ ኮቪድ ኦሚክሮን ዝበሃል ስትሬን ራ ተስታውስያ ኮይ ኦሚክሮን ስትሬን ክሳብ 10 ሰብ ይለክፍ ሓደ ሰብ ተሓሚሙ። እዚኣ ካብ ሓደ ሰብ ድሕር ሓሚሙ ካብ ሓደ ወይ ክልተ ሰብ ንላዕሊ ይለክፍ እና እዚ ብጣዕሚ ይጠቅም እዩ ነቲ ሕማምስ ቶሎ ኢሉ ከይራባሕን ከይባራሕን ይገብረሎ ማለት እዩ። ሳሳይ ምልክት ዘይብሎም ሰባት፣ ቁስሊ ዘይብሎም፣ ዝትኩሳት ናም ብደንብ ዘይጠንከሮም ሰባት ኣይ ሕዚ ሕማም ዘይ መሓላት። ስለዝኾነ እንድሕር ፈሊጥና እንድሕር ፈሊና እዮም ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ዝነኣሰ እዩ። ራብዓይ ኮቪድ ድምታይ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ችግሩና ኢልቲ ንድሕር ሓሲብ እቶም ዝሓሙ ዝነበሩ ሆስፒታል የድልዮም እዩ። ኣብ ሆስፒታል ክኣት ኣለዎም፣ ኦክሲጅን ክወሃቦም ኣለዎም፣ ትቦ ክኣት ኣለዎም ኣለዎ፣ ቬንትሌተር ዝበሃል መሽን ክሕግዞም ኣለዎ እታ 5-10 መዓልቲ። ምክንያቱ በዛ 5-10 መዓልቲ ሳንቦኦም ይሰርሕ ትርዲት ሕዚ ብዙሕ ሰብ ሕዚ ጣልያን ንምሳሌ ተሪእቲ ብኣብዛኛው ሰብ ዝሞተ ብኮቪድ ሰኣን ቬንትሌተር ምሳ ምክንያቱ ከም ዘለዋ ቬንትሌተር ኩለን ተፀሚደን ምስ ሕሙማት ብድሕሪ ዝመፀ ሕሙም ክረክበ ይኽእል ሩ ማሽን ስለዝኾነ ብዕድሉ ብናይ ባዕሉ ትንፋሽ ክድሕን ትምክሩ ተሕግዞ ተኣብያቶ ግን በቃ ይፈይድ ከምኡ ነይሩ። እዚ ሕማም እዚ ናብ ሆስፒታል ናይ ምእታ ቅዲ ካባት ብጣዕሚ ሽተ እዩ። ካልኣይ ነገር እተኣቲኻውን ቁስሉ እዩ እምበር ትንፋሽ ዝኣብየካ በሽን ዘድልዮ ምናምን ዘድልዮ ኣይኮን እዚ ተወሳኺ እንደገና ራብዓይ ነገር ድማ ራብዓይ ምስ ሓምሻይ ነገር ሓደ ሰብ እንድሕር ሕማም ሒዝውስ ክሳብ ክንደየና ይቀትል ዝምክት እዮ ዘለኹ እዚ ብጣዕሚ ይሽ ካብ ሓደ ስካብ ክልተ ወይ ሰለስተ ሓፍተበ ካብ ሚእቲ ሰባት እዮም ዝመወፅ እና እዚ ኩሉ ክትዳማምር እየ ተለኺ ኣብ ርእሲኡ ድማ ክትባት እውን ኣለና ምዚ ሕማም ኮቪድ ክንጅምር ከለና ምን ነገር ኣይነበረለን እና እዚ ኩሉ ክትደማምር እዮ ተለኺ ኣነ ሕብረተሰብና ምጥንቃቅ የድልዮ እዩ ከመይ ከምዝተመሓላለፍ ክፈልጥ ኣለዎ ረቲ ዩኒቨርሳል ፕሪኮሽን ንብሎ ኢድካ ምሕፃብ ቁስሎ ክትርኢ ተለካ ብኢስካ ዘይምንካ ግላብ ምግባር ዝሓመመ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ክሳብ ሕማሙ ዝፍለ ነፂርካ ንባዕልካ ማስክ እንተኮይኑ ምግባር እዚታት ምግባር እንድሕር ዩኒቨርሳል ፕሪኮሽን ንብሎም ማለት እዩ። እንድሕር ተገይሩ ብዙሕ ጭንካ ዘየድሊ ድንጋፅን ጭንቀትን ዓድታት እውን ዘየድሊ መግለጫታትን መመሪያን ከውፃ ዘድልዮን ሕማም ኣይመስለንን ኣብዛሕ ዝበለ
ኣራይ እዚ ናይ ካብ ህባይ ድምፂ እዩ እቲ ሽሙን ካብኡ ዝመፀ እዩ ተባሂሉ ሞ ምናልባት እዛን እንስሳታት እዚአን ዝበዝሓሉ ከባቢታት እዚ ሕማም ብብዝሒ ክረአ ይክእል ዶ ካብኡ ናብኡ
ንምንታይ እዩ ምስለኪ ናይ ሂበ ፈንጣጣ ተባሂሉ መጀመርያ ከ ናይ መጀመርያ ኬዝ ዝተረኸበት ኣብ ዴንማርክ ኮፐንሃገን ኣብትወና ከተምኦም ካብ ኣፍሪካ ዝተወሰደት ህበይ ኣብ ኣስለ ተረኸበት ስለዝኾነ ፈንጣጣ ዝመስል ፈንጣጣ ይመስልዎም እዩ ፈንጣጣ ዝሓዛ ህበይ ኢሎም ክምርምርዋ ከለዉ ግን እቲ ቫይረስ ዝተፈለየ ንእሽተይ ዝተፈለየ ቫይረስ ምስ ኮነ ካሊእ ስም ክወሃብ ኣለዎ ናይ ህበይ ቫይረስ እዮም ን2ስራ 25 ዓመት መብድሕን እዩ ሰብ ዝበሃል ዝተሓመመ ኣይንፈልጥ እዮም ብድዕሪ እዩ ተቢሉ እና ኣፍኮርስ እተን ህበያት ጥራሕ ኣይኮነን እናፀለዋ ንጭጭላ ንብሎም ናእሽተይ እንስሳታት ብዚ ሕማም እዚ ተሓጊኡ ንሳቶም እውን እዮም ምናልባት ዘራብሕዎ ኣብቲ ኣፍሪካ ኣብዛኛው በቃ ሪፖርት ዝተገበረ ሕማም ክሳብ ሎሚ ኣብ ኣፍሪካ ተሪእኽዮ ካብ ናይ ቀደም ስማ ዛየር እዚ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኦፍ ኮንጎ ዝበሃል ካብ ኣዩ ዝገምሰብ ሰባት ከፅንዑ ከይዶም ብደንብ ከብዱ ከለዉ ዝረኽብዎ ነገር እንታይ እዩ ምስ እንስሳ ናይ ምርኻብ ዕድል ዘለዎም ሰባት እዩ ምፅዎም ሕማም ምርኻብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ረኺ ንሕና ናብቲ ዱር እንዲና ንኣቱ ዘለና እንተስ ክንሓርስ እንተስ ዕንጨት ክንቆርፅ እንተስ ንዓኣተን እተን እንስሳ ቀቲልካ ንክብላዕ ኣብዚ ግንኙነት እዚ ካብተን እንስሳታት ሕማም ይሓልፍ እዩ እዚ ናይ መጀመርያ ሕማም እውን ኣይኮነን እምበር ህበይ ንበይና ዝተጠቃዐትሉ ሕማም ይኮን መጋጣሚ ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ኣብ ኣስለ ዝተረኸበ እዩ ናይ ህበይ ማንኪ ፓክስ ተባሂሉ ክመግል
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ለበዳ ኤምፖክስ ብዝምልከት ምስ ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ካብ ኣሜሪካ ከተማ ማድሰን ካብ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዊስኮንሰን ፕሮፌሰር ክፍሊ ሕክምናን ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብቲ መደብ ክመልሰኩም
ዶክተር ዳር ቀድሚ ኢካ ጠቂስካ ለነካ ክትባት እውን ከም ዘለዎ ብሕጂ ዝድለዩ ከይኮነስ ድሮ ክትባት እውን ከም ዘሎ ስለዚ እዚ ክትባት እዚ ከመይ እዩ ዝመስል መን ይኸፍዎ ስለ ዘለዎ
ሶ ከምቲ ዝበልቲ እዮ ዕድለኛ ዝገብረና ብዚ ሕማም እዚ ሓደ ምስ ኮቪድ ተወዳድሪ እዮ ተላኺ ገና ቲ ሕማም ከይተራብሓ ከይተባርሐ ተሎ ክትባት ቁረድ ዘለ እዚ ክትባት እዚ ባይ ዘወይ ንፈንጣጣ ተባሂሉ ተሰርሐ ክትባት እዩ ምክንያቱ ፈንጣጣ ብጣዕሚ ፍራሓይ ስለዝገበረማ ወላ ምስ ጠፍአ ሰባት ዓረፉ እንደገና ተመፀስታ ኢላ ክንገብር ብስሉዚ ሕማም እዚ ዝፅያቀ ብጣዕሚ መቸገራይ ጥያቀ ስለዝነበረ ኣብ ክንደይ ዓድታት እዚ ሪሰርች ንዝሓለፈ 20-30 ዓመት ይፍፅል እዩ እና ንዕቁ ተባሂሉ ተሰርሐ ክልተ ሰለስተ ቫክሲን እዩ እና ክሰርሑ ከለዉ ድማ ፈንጣጣ ሕማም ስለዘየለ ኣብ መን እዮም ምክርዎ ነይሮም ንዑ ዝመሳሰል ማንኪ ፓክስ ስለዝኾነ ማንኪ ፓክስ እዮም ዝሰርሕዎ ትርእየለክቲ ኣብ ኤምፓክስ እዮም ዝሰርሕዎ ሕዚ ኤምፓክስ ዝተሰርሐ ቫክሲ እዩ ንዑኡ ተባሂሉ ግን ኣይኮነን ተሰሪሕ እዩ ሕዚ እዚ ሕማም እዚ ክመፅ ከሎ ሬዲ ኮይኑ ተረኪቡ ማለት እዩ ሕዚ ዓለም ናይ ጥዕና ድርጅት WHO ሰለስተ ቫክሲን ኦረዲ ሪኮመንድ ዝገብረን ሰለስተ ቫክሲን ረኪቦም ካንቲ ካብ ጃፓን እያ ክልቲኤን ካብ ኣሜሪካን ዩሮፕንን ሰለስተ ቫክሲን ኒአና ማለት እዩ ብዙሕ ኣውትፑት የብልና ሕማም እውን ስለዘይመጣጠር ማለት እዩ ግን እንድሕረ ድላይ ኮይኑ ብሓፂር ግዜ ብዙሕ ምረት ዝኽእል ቫክሲን እዩ ኦረዲ ፅንዓቱ ተገይሩ ዝፀንሐ ቫክሲን ስለዝኾነ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ንሕብረተሰብ ሙሉእ ፍትዋት ክረክበ ኣለዎ ዝብል ህጊ ኣብ ኣሜሪካም የለን ኣብ ዩሮፕም የለን ኣብ ጃፓንም የለን ኣብየትም ዓዲ የለን ስለዝኾነ ንኣፍሪካ ክንርኢ ከለና ምንም ዘይጭንቅ ነገር የለን እዚ ፍትዋት እዚ ክረክቡ ዘለዎም ሰባት ብጣዕሚ ብቀረባ ምስ ከምዚ ዝበሉ ሕሙማት ክራኸቡ ዝኽእሉ እንድሕር ሓሚሞም ድማ ክጉድኡ ዝኽእሉ ከምዚ ኤች ኣይ ቪ ዘርና ሰባት እዩ እንበር ሁሉ ሰርክረት ተሰልፎን አንተ ነገር ከዛራባ ንፈታ ያኔ አፍሪካ ሲዲሲ በጣም ይመስ WHO አራ ስለዚህ ሰራ ዝፍ ቫክሲን ዝድ ማ አፍሪካ ስለዚህ ይለ ምን አፍሪካ አድታ ቀረው ልፉስ በጣም ብዙ ይሰራል እና አድላይ ነው ኮይ ነው ከዚ በኢትዮጵያ ደረጃ በትግራይ ደረጃ በኤርትራ ደረጃ እንጀርየት እስማም ዚ ስታርትስ ሀደ ከመሙ ፋስ አይከረ አደንጽቦ ነገር እዚ ስለዘፈነ እንታይ ምግባር ይዘል እንዲመስለካ ሀደ አንነሰሰር ዘፈነ ፍርዒ ሙቀናሴ ቢልዩ ግን አደሰን ታይም ድማ ትጸልይ ዘፈነ መከላከል ሳትና ገበርካ በተለይ በተለይ ግን ዘሐማም ዚያስ ከሚላ አፍአቱን ስልጥያ ምሕሳብ በዚህ ደረጃ አዳያይ ምክንያቱ ንዘን አድታ ሲያትን ብንታ ይፋት ሞስት ላይክሊ በፍላይት ይዛ በፕሌን ይዛ ሀዚ ናመድሐን ከይ ዝቆጥልኒ ኣብተን ኣዲታት ኣብ ምሳሌ ኮንጎ ሕዚ ብጣዕሚ እናተባረ ዕንቲ ተባሂሉ ካብ ኮንጎ ዝመፁ ሰባት ፍልየ ቢልካ ዝምርመሩ መንገዲ ቅድሚ ምእታቦም ናብቲ ዓድካ ምፍጣር ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ንማንኛውም ፍሙን ዝንቃ ዝነክእ ዶክተር ሓኪም ናይ ሕክምና በዓል ሙያ እዚ ኣዌር ኮይኑ ፈሊጡ ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ መዓዚ ድናብ ዝጥቀም መዓዚ ማስክ ዝጥቀም ምታሽን ምግባር ማለት እዩ ኣብ ዘ ሴም ታይም ድማ ምስ ኣፍሪካ ሲዲስና ተዘራረብካ ዝግበአካ ክፍላት ረኪብካ ኣብ ስትሮክ ፋይል ኣቐሚጥካ ኢሉ ክትፀንዒ እምበር ሕዚ ማንም ሰበብ ዘን ዓዲ እዚኣተን ኣብዘን ሰለስተ ቦታ ዝጠቀስና እየን ክትባህ ዘድልዮ ሰብ የለን ብሊሳት እና ተዘጋጅ ካብ ምስናሕ ይንበር ካሊታሽ ዝበር ይበለ
በጣም ፅቡቅ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ካብ ዊስኮንሰን ማዲሰን ዩኒቨርሲቲ ነዚ መብርሂ ብዛዕባ እዚ ኢምፓክትስ ምሳና ሰማዕትና ስለዝተካፈልካ ከም ኩሉ ግዜ ከም ዝዘወትር ፈቃደኛ ስለትኸውን ከምዚ ዓይነት መብርህን ሓበሬታ ንምሃብ ብሽመን ብሽም ሰብዓንተን ኣዝየ ድምስክነካ የቀኒ የለይ
ያን
ለምንያ ማን ነድ ስለ ዘሐፍኩኝ እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓትን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ምዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና @voatigrinya ከምኡውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት voatigrinya ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ምዝህልዉ ድማ ብኢሜይል horn@voanews.com ክትልእኹልና ትኽእሉ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ሰማዕትና ዝተኸታተልኩሞ ብዛዕባ ለበዳ ኤምፖክስ ዝምልከት ምስኪ ኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ዳውድ ስራጅ ዝካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝዛዝግና ኣለና። ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ እምበኣር ምሳኻኩም ፅናዕኹ ገብረ መድህን እየ ሩህ ምሸት ብሓን ሕደሩ